Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansangu Hanabeto, Konso Moussia Africa.
Matondo mingi nange, bachamala. Matondo mingi pena bisika, nyoso akileka. Bekela kukinga kuzabeni kia tavanda. Bansangu na bena ndinga kikongo, kasi nteti mkufu na yao. Kubwa ya ntina Musa Snel Mazulu na zando wa matadi kibala awa na mbanza kincha sana ntiambula ya kielika mepesa lufwa na kiteso batu makumi zule na sambandu beta vutu kileo na mwabanda na kisunga ya Ituri bimpumula kode kume fwa kiteso batu makumi tano na uvwa mpe batu mingi ya nkaka meluala na mpimpa ya mazuzi ntango wa kikese na mbanza kabinda wala kimfumu ya kisunga ya lomami kuna masadi ya kareji lezome banda kubasika nyoso ya kilika nini mangonda musi wapi ya uzinganaka na bisika nyoso beke elbezi beka tulavi makutu samuna kuzabanda na yo ya kilika na kukuma nadi na sika kisumbula salamaka kintuadi tibambuta mingambula matadi zabisaka tiluyalu tazika batu nyoso yai ya kilika na mutunjai ya kembuta samalukunde mfuma luyalu zabisaka tibanzo ya luyalu ya kena kulendilaka mambu ya mutunjai na kusadila na ntsolo nyosu ndinga ya mfuma nti mbuta filisi zikidi ya lombaka na kukatuka ya zandu yai na sika ina diaka na kubaka balukanu ya ngolo samuti bisumbula mutunjai kusalama diaka ve na sika ina awa na mata dikibala mpesa mna kubambula be mbundu be fonsi matiki sumbula ya nene salamaka na suka mazono na zandu ya matadi kibala kena kumina munga fula awana mbanza kinchasa na yao kiteso batu makumi zule ya kilika kena kutekaka na zandu yai fuaka na kubwa ya ntingamusi ya snele na ntiamvula wapia kileka ntia ina ya onde kangaka bao na mutina masa vondaka mevukana tibima ya bafu vondaka kena kuteka mpesa mna yao Beno landa mpasi ya mutu yai ya mevitisa mpangi nandi mutu na kena kuzabisa ya kileka na kinzonzolo kaka ya Radio Kapi.
Betike na kiadi ya ngolo mutino ngena kumona samu bazo na ve kubongisa bazo na batu kufwa tala buya ngeme mona kilombo batu mekuiza bamekuiza samu na kukuza tala mkutu na bau batu mekuza kufwa awa bamebi misambongo mingi bake baka kafinda mnamu bake pesa nkangu bake pesa mingi ve yake fumfu mosi ya kulu luzingu ya kable ya ele na vwanda mbuta kimunu diambu mekuza nata yao ya kele kukondo kubongisa
Mpea kile kantodisi yae ya bapulusu ya bankuri na beto kutaka na sika yae Kasazulaka viti ba pesa zina nandi mezabisa tidiambu yae ya mpasi mekuma sabna kukonda kubongisa bisadulu Ya snelke na kufondaka na yao mingi bantinga ya kile kanantangu ya yao kena kubebaka bantinga mesa laka bambula mingi Mpe wapi ya kile kakena kukwendaka na mutila mefu wanave beno landandi
Ya fondaka Mfumvu mosi ya haute tension tokable kuza zengana na bitini zone mosi kuza kubwa na kifulu batugeti sabimu yao nde kuzaka nata batu mingi kufwaka makumi zole na tano batu zole bikaka kavuka baketo zole kufwaka ya kele mfumvu tokable kuzaka zengana mutu mosi kubikaka yao ve ya kuzaka salama malumalu na tangu mvula wanaka noka mfumvu tokable kuzaka zengana mose ya bakable ya keia ya kele ve samu na kununa ya bakable ya isama snel kebu nsaka yao ve Betu lenda vego katusa yao Machondo mingi
Yafona simatibao nyoso Vwandaka na kinzo nzolo Yankuna beto Filbert Balolagi Yakileka snel Meboko tampe mingi Samna kisumbula yai Yamata dikibala kikuma Na kutendula bambuta snel Batu kena kubuyaka na kuzitisa bantiku Yakileka yanti na beto kena kubakaka Na kutuba ya ntolisi ya kompani yae ya kena kupesaka muinda. Na ntoto na beto kongo kinchasa ya kena kutalaka mpe mingi. Mama bantangu snel konsontangu. Kena kubendaka makutu abatu na kusumba veba mpangu. Todiaka na kutunga veba nzo. Na sika bantinga snel kena kulutaka na kutala kigonsa ngolo. Ya yao kena kufundaka awambuta bob mbombo lona. metanga mukanda musi ya ntiko tulamaka maboko tuka kilumbu ya makumi zole na uvwa ya ngona kumi ya mvula difunda musi na kama uvwa na makumi uvwa na tatu ya kilika na nyuso mbuta bob mbombo melomba na luyadu na kuzitiza ntiko ya yao musi mbula matadi kena kutulaka maboko samti ya kilika mamu nyuso kuluta na mutindu ya mefwana. Kiteso abatu makumi tanu na zole ya kileka mebakalufwa na nima bumvonza bimpumbula kode kusalaka na mpima mazuzi na plen savu sika ya bame tulaka batu mingi ya tinaka babuwa na bao na kutala kaka bumvonza ntangu nyoso bankadi ya mpimbake na kusalaka mingi na kiteso abatu kilometre makumi uvwa na kukuma tegitwagi ya jugu kasesabu na kutuba mingi ve jangoma maku kwa kileka inki ya kusima na diamu yae.
Bimpumbulu kuzaa sima minduki kuzaa kotela nzanza ya batu kuzaa katina mabwala na bau samu na bankindu bavu andaka batu mafunda makumi sambanu bau biminaka bau na kinzimbukila yao nde kuzaka yitusisa bana bakento mimvanguki pe binunu bamekuza sabisa na sote civil ti banzutu makumi tanu na zole bakuzaka monisa mpasi makumi tatu na sambanu bakuzaka lwala bamputa ya ngolo kuza sikimisa twalisi ya sote civil ya ndambu ina na ndambu ya bambangi ya lukengu bakena kutubati batu makumi tanu na ivwa kuza kufwa makumi zole na nana keba bakala bakento kumi na tanu bana kumi na sambanu mazunga kena kubuka bayai kuzaka lwala bamekuza tubate batu akulwala tatu to iya bameleka fulu mosi bakena kutendukila mbila na bantu kesadisaka basukami na kuza sadisa bao samu na unata bao na ba injo ya bilongo yina kele na bisadulu ya mingi
jango mama kuko matondo mingi kasi mina ntete matempa mavebeta vona kintodi na ntuka bantongu ya na kutala ntala batu ya hii ya mivitza mio na bao mosi ya bantolisi ya kimvuka na zida justice plus melomba tintangu nyosu kuzabana mpena bazuzi kusamisa batu nyosu atatanga maka na bomvanzi ya hii kubokota mbuta bienveni ikiche kile ya kumbona kibimpumbulu ya kileka bumbwanzi yae ya bimpumbula kodeko mesalama kaka na ntango ya bantolisi ya ntama bimvuka bimpumbula kizunga ya itugi mekumaka kuna samu na kulomba na bimvuka bimpumbula kileka batu na bao na kubika minduki mpe na kuvutula ngemba ya onde kuvutuka na bao kuvutukila luzingu na bao ya nkangu mpe na ndamu na yao ya ke munisko mebula mpengkumu na mesa na kutala mutindo wa batu wakena kuzabaki mamusive mevitza mpe luzingu na bao na kubaka lufu na mutindo yina na ntendula nandi mbuta jan tubi okala ya kena kutalaka mama bantangu na munisko kuna na kizunga ya itugi mbala musi munisko kuendaka na kunanitza bimpumbulu yina mpe kukula bao na nima kiteso bantangu zole ya mvima na ndambu wapi kunuwa na salamaka na kati ya munisko ya vwana pe bankadi ya mpemba yina ya kodeko. Beto manisa na ntangu ya ya kiesi na mbanza kabinda biza psaka buwala kimfumu wa kizunga lo mami wapi masa rejide zome banadaka na kubasika na ni mangonda musi ya yao kanga maka kasi atoko mutindi ya yake bantolisi ya rejide zo melo makaka na batu na kufutaka mbongo ya baki na kurumbila kabao ntangu ya estek ndalafina na nge jango mama kuku
Mbuji mai na kabinda maza ya banda ya kubima na baborne fontaine ya mbanza ya kabima kabinda bakento ya kukwela bamkuza vutusa bakento ya kukwela bame yangadala na kumona tibilume katoa kuluta bavu andaka sala bakilometre mingi samu na ukwenda teka maza bage vutuka kubanda na baito ya maza bavu andaka kwenda ya kuvonga bubo ya hii bage na kubaka maza na bau kaka na mfinakani bakele rejidezo kena kusala nyoso samu na ukuza pesa bau maza na koso ntangu ya melomba na nkangu ya futa ba faktir na bau rejide zome kuza zibula ba borne fonteni yae na lusadusu ya mbongo katukaka na batuke sadilaka maza na yao kele na kasai central pe na kizunga ya ekwater mbongo yai kefuta batu kesadila maza ya régie des eaux mekuza zabisa ntwadisi ya régie des eaux yake pesa bao nzila na kukuza pesa bao maza na konso ntango batu yankaka kele na ba motocyclette na bao bagana kulandakana kuteka kaka maza na kibubulu mosi ya maza ba franc congolais nkamatano
Yina beme katono kulanda kele jangoma maku kwa bituki na kufutula matondo mingi na lusa lusu wa Jean-Claude Ntiala Nzira Mashidi na disu ngola pili kipe la mundo Micheline Tsuala Tenga Mupangi beto konsumusi ya Afrika me katono kumanta bantangona ndiga kikungu.